COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Calculase que son alrededor de 350.000 os xubilados galegos aos que distintas sentenzas do Tribunal Supremo recoñece o seu dereito a percibir parte do que cotizaron no seu día a través das mutualidades durante a súa vida laboral, xa que cotizaron dobremente tamén a Seguridade Social. Un dereito que, en embargantes, a pesar de telo recoñecido, a Axencia Tributaria non quere devolver de golpe, aplicando prazos cun sistema co que non están de acordo afectadas como Carmen.
Non sei por que razón ni por que non. Sería un cambio de opinión de alguien, no sé, parece ser que hay alguien que cambia mucho de opinión, no lo sé. Y dijo, bueno, pues ahora a partir de aquí no, ahora esto se lo vamos a dar, lo vamos a fraccionar en 4 años. Que así algunos, a lo mejor algunos ya no lo cobramos, pero bueno, eso fue lo que se hizo. Entonces me parece que no tiene razón ninguna, no es justo.
A Axencia Tributaria decidió aplicar este sistema de devolución a prazos publicando no Boletín Oficial do Estado case no último día do ano pasado. E sindicatos como a Unión de Xubilados e Pensionistas da UGT fala de indefensión, discriminación e idadismo institucional. E a nova coa que arrancamos estes minutos de información rexional a luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa e Mosco Tempo. Na localidade de Ourensán de Leiro rozaron esta tarde os 23 graos, pero vemos rexistros por riba dos 20 en puntos desa provincia de Ourense e tamén ao norte de Lugo, en Mondoñedo ou o Valadouro. O que dá conta da tarde primaveral que disfrutamos en toda Galicia, mañá arrecian os ventos do sur que van soprar fortes no noroeste, onde podería orballar na mañanciña, aínda que non será ata o venres cando unha fronte deixe fortes precipitacións en Galicia primeiro, no oeste da comunidade e despois no resto ao longo do día, con baixada de temperaturas a partir do venres que poderían deixar de novo neve nas montañas do leste o sábado, pero xa iremos confirmando isto. Advirte a Dirección Xeral de Tráfico dun accidente que está obrigando a pechar a estrada EP8001 entre Padrón e Caldas de Reis. Permiso para dous bos consellos. En nada falamos dun dos maiores manxares da gastronomía galega, o pan.
8.200 millóns de personas e non hai nadie igual a ti. Sí, eres singular. Haz que tu hogar también lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mariñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada. Espacios singulares.
A Feira Banca Cimac Grandagro volve cunha proposta para todos os profesionais do agro. Se eres un deles, tes que estar nesta cita referente en innovación agropecuaria, co último en maquinaria, agricultura e gandería, e tamén interesantes xornadas e concursos. Do 20 ao 22 de febreiro, ven a Feira Internacional de Galicia Banca Silleda.
COPE Galicia.
Estar informado.
É un dos produtos máis humildes que non pode faltar en ninguna mesa de Galicia, aínda que xa veremos se non sube outra vez de prezo con isto das negociacións da guerra en Ucraína. Falamos do pan e de todos os derivados da fariña.
Retuerces e... Vale, si ves que se pega, coges agora. Tiene poca harina, eh? Ah, e agora é cando tú lo colocas.
Escoitamos a conversa dunha profe do ciclo de FP de panadería a un dos alumnos do Instituto Monte dos Postes de Santiago, ensinando como facer a masa neste caso para molletes. A profe chamase Luisa Fontenla.
Eu sí que fajo yo demostracións despois cas máquinas, pero dixo yo, mentre non dominemos a masa a man, non nos metemos con máquinas. Despois sí, ahora, a partir de agora vai todo a máquina. Decir, desde que entran pola mañan vai todo a máquina.
Porque é un pouco que van a tocar.
Claro, ¿no? claro. Pero ao principio, para que dicir, é que a min pegas a mamasa. E dixo yo, mira, a mí no. Eu non lavo nada. Porque eles teñen o costume de cando apretan a masa. Entonces claro, que se pega. Dixo, tú a masa tócala con moito cuidado, como se che queimara.
Luisa é unha das boas profesoras que se encarga de formar aos potenciais panadeiros nun sector onde a demanda de man de obra cualificada é moi alta. Entre os que comezaron este ano con esta especialidade están Iago, Ana ou José.
Hice un ciclo que non me gustou e despois mi madre me dijo panadería e dije yo, bueno, pues voy a probar e al final me acabou gustando.
¿Qué era?
Electromecánica. Sí, non me llego a convencer e este me está gustando bastante.
A mí siempre me gustó, la verdad, desde pequeñita, desde que vivía en Venezuela siempre hice cursos de pastelería, de panadería y cuando terminé la ESO estaba un poco en que no sabía muy bien qué hacer y vi que en este centro ofertaban este ciclo y de una me apunté, me encanta y es que yo honestamente no creo valer para nada más que no sea esto.
Yo fiz un ano de cociña, en cociña había pastelería tamén, vin que me gustou máis e cambiéime este ano por aquí. Ben, contento.
Sí.
Son estes tres mozos, algunos que está o futuro da elaboración do pan en Galicia, onde, como noutros sectores, como dicíamos, falta man de obra especializada. Cicais, porque se ten a idea de ser un traballo con condicións moi duras, que se fai de madrugada, aínda que, como nos di o presidente da Federación Galega de Panadeiros, as condicións laborais están mudando. César Fieira.
Tiene sus descansos, tiene su horario y tiene su forma de trabajar. Gente muy nocturna, gente muy madrugadora y gente que se adapta a ese horario y no tiene que ver. Eso por una parte. Por otra parte, lógicamente, al hablar de tradición y al hablar de tradición, pues hay maneras de pues retener las fermentaciones, hay fermentación controlada, hay unas fórmulas de poder hacer mucho trabajo diurno y dejar muy poco trabajo para terminar el producto.
Nuevos tempos para una das profesións ou actividades máis antigas do ser humano moderno, a de facer pan cada día. Ainda que para empanada boa, e desculpade o rebrinco político, a que teñen montada en Santiago os do Partido Socialista, que onte anunciaron a expulsión dos 4 edís díscolos que non obedecen as directrices do partido nin a nivel local nin a nivel rexional. E que aseguran que eles van seguir sendo concelleiros. Gonzalo Muíños e aínda voceiro do Grupo Municipal Socialista no Concello Compostela.
En maio de 2027 vamos estar con este concello, dun xeito ou do outro, pero vamos estar. Pues, o dixemos xa pues, públicamente, o dixemos nas distintas intervencións, ademais eso, con ese ánimo, porque nos están a insuflar pues, día tras día os distintos veciños, son os que ainda nos empurran máis pues, para seguir aquí.
Y que a expulsión do partido non obriga a devolución da acta, por lo que todo apunta a que rachará o actual grupo municipal de 6 concelleiros, quedando só 2 nese grupo socialista e pasando os outros 4 ao grupo dos non adscritos. A forma de actuar do Partido Socialista de Galicia está a recibir críticas xa de destacados dirixentes como o alcalde de Ames, Blas García, ou o exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Sen deixar a política, escoitade a resposta hoxe da nacionalista Ana Pontón cando lle preguntaron se rexeitaba o cartel aparecido na sede da Xunta de San Caetano e asinado pola CIGA contra a conselleira de Política Social, Fabiola García, con comentarios machistas na que se lle apunta a conselleira como cansada para traballar porque vai de rebaixas.
Que sobran os motivos, ademais, para criticar a unha conselleira polo que fai. ¿No? Polo que fai, que me parece moi importante porque creo que as mulleres en políticas hai que criticarnos igual que os homes polo que facemos, ¿no? E esa para min é a cuestión clave. E desde logo sobran os motivos para que estemos alarmadas sobre o caos que hai instalado neste momento na Consellería de Política Social.
Do cartel, nin mu. Non me quero nin imaginar nas que estaríamos se o caso fora o contrario, se dende o Partido Popular se estivera acusando a Ana Pontón de non estar ao que está por irse de compras. Pero é o que hai. Imos con outras cousas. A maquinaria do entroido no Triángulo Máxico de Ourense está xa en marcha e hoxe tivemos a oportunidade de coñecer a un dos que fai posible coas súas mans que os cigarróns saian cada ano a percorrer rúas e aldeas do Concello de Verín, Juan Maceiras.
Álvaro leva 50 anos elaborando máscaras de cigarrón. Comenzou con tan só 8 anos cando realizou aquela primeira máscara. Dende aquel momento empezou con esta afición que foi evolucionando. Cada ano elabora alrededor de 20 máscaras novas de cigarrón para o entroido de Verín e resaltou que é un proceso moi laborioso que comeza un ano antes. Álvaro contaba cal é o momento que máis o emociona.
Moitas daquelas máscaras que xa fixen fai tantos anos, agora levan as pues fillos o incluso netos daquelas personas que dicen as primeiras. Entón, pues bueno, tamén é un orgullo ver cando vexo, pues eso, os fillos ou os netos, a daquelas persoas, podo dicir que hasta veces que se me enchen os ollos de lágrimas pues vendo esa cultura de tantos anos.
Os cigarróns do entroido de Verín levan a máscara elaborada artesanalmente por Álvaro, unha referencia tamén desta festa tradicional do Triángulo Máxico do Entroido.
Grazas, Juan. Fermosa historia, a deste artesán. Imos con máis. Un barco pesqueiro localiza o cadáver dun home que estaba boiando no mar a 2 millas da praia de Valdaio no concello de Carballo. A investigación apunta que podría ser un veciño de Malpicado que se denunciou a súa desaparición nos últimos días. Unha comida esquecida no forno xerou unha intensa fumareda e obrigou a trasladar ao hospital a unha veciña de Ourense. Aconteceu nunha vivenda da rúa Vasco da Ponte. E un meteoro iluminou o ceo de Galicia a primeira hora deste mércores e puido ser visto dende varios puntos da provincia da Coruña e tamén da de Lugo. O avistamento do bólido dende Terra foi confirmado polo observatorio astronómico Ramón María Ayer da Universidade de Santiago. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.